salda badago jaun andreok pelota munduan. Edo zehatzago esan da, salda badago baiko enpresaren barruan izan ere, ia pelotari guztiek, ondo dakizu moduan, behoti behar pilotalekoan prensaurreko bat eman zuten, haien baldintzak eta pixka bat hobetzeko aldarrikatuz, eta batez ere horixe, oso gustora precisamente ez daudela esanaz. Hortaz aritu ginen atzo, goiz osoan, gaur pixkat gehiago jakin nahi dugu eta horretarako gehien dakin, ari, galdetzea honena. Xabier Euskitze, egunon?
Baita zuhiera.
Ongi etorri ditara. Zer moduz, Xabier.
Esperek asko. Bueno,
oso krespaldi manaiz, oso krespaldi magara, Xabier, zu ere bertan izan zinen, prensaurrekoa zuzen zuzenean jarraitzen.
Bai, joan nahi izan nuen, ez nintzen lanera joan, lanera Elena Azteizia joan zen, baina joan jagertu nahi izan nuen, bertatik bertara ikusi entzun eta ezagutzeko kontuatu behartu zen guztia, eta hainbatean, ba, bueno, nola baiteko... babesa adierazteko.
Ah, atxikimendu bada zure posturan, Xabier?
Bueno, atxikimendu bada baino gehiago esan nahi dut. Hau pauso historiko bada, azkenean. Pilotarien artean horrelako elkartasun bat adieraztea, eta horrelako urrats bat egitea, eta hainbesteko ausardia eta batasuna erakustea, eta ba, oso gauza berria da, eta nik bertan egon nahi izan nuen, iruditu zitzen galako egon behar nuen.
Ados, atzo, bueno, WhatsAppez eta kuadrillako lagunekin izketan ari ginela, bate galetu zuen. Baina zer da zehazki eskatzen dutena, eta senuna, begira ze galdera ona, biharre euskitzeri galetuko diogu. Zer da zehazki eskatzen dutena, pelotariek, Xabier?
Bueno, begira, oinatz tengoetxeak euskaraz eta euskaraz lehen bizit eta gaztelaniak ondoren... esforzi bederatzen minutu behar izan zituen hau dena agertzeko.
Batean, mesedez.
Laburtzeko, esango ditu. Haiek salatu zuten izan zen, orain dela urte terdi, lehengo ase gartze gaur egungo baiko pilota bihurtu zenean, eta gauzak asko aldatzen eta okertzen hasi zirela, ez zertan, ba, esate baterako eskatu zitzaien, edo ba, orduan asintziren pilotariak behartzen, astean hiru egunetan entrenamentu gune jakin batzuetara joatera. Batzuk Bilbora, besteak Beasaina, batzuk Gertu Xamarretik, besteak oso urrun, esate baterako Victorrek Ezkaraitik joan behar izaten zuen Bilbora astean igualdi.
Astean irutan. Gero partidua, aparte.
Eta gero, partida aparte. Bestetik esan zuten, hasieran esan zietela entramentu guneak 50 kilometro baino urrunago baldin bazituzten ordaindu egingo zizkietela bidaiak, eta sekula ez omen dute sosik ikusi. Gero, begirune faltak salatu dituzte, ba, negoziaketetarako deitu izan dietenean, eta bulegotik beste zerbaitetarako pasatu behar izan dutenean, ba, begirunerik gabe tratatuak izan direla. Pilotarien arteko giroa nahazteko aleginak egin direla, maltzur jokatu dutela, kirol irizpide zaragokoak hartuta bidali dituztela zenbait.
Enpresa irizpideak bakarrik kontutan hartuta, ez da?
Eta bai, horrelako kontuak.
Guzti hori kontutan hartuta, bueno, mobilizazioak iragarri dituzte, Xabier, eta elkarte bat ere, bai, ez? Pelotarien elkarte profesional bat, ez?
Bai, bueno, pilotarien elkarte profesional bat sortzen ari direla, edo alegin horretan diardutela jakinerazi zuten, eta pilotarien elkarte profesional horretan elirateke baiko pilotakoak bakarrik izango. Beste enpresatako pilotariek ere, bueno, ez dakit, lepen barruan, epelen barruan dauden enpresetara mugatuko diren, edo beste zenbait enpresa txikiagotara ere iratuko ote duten asmo hori. Eta gero mobilizazioena haiek azken-azkenean aipatu zuten, esan zuten, bueno, gure borondatea, gure nahia hau guztia bideratzea da, eta guk nahiko genuke bai batean eserik, gure ordezkariak onartuak izan daitezela, eta gure eskubidez lasai hitz egiteko aukera izan dezagula, eta hau guztia bideratzea da gure helburua, baina eman dugun, egin dugun urratzonen ondoren batere jaramonik egingo ez balitzaigu, ez dugu baztertzen mobilizazioak egitea.
Bai, ze Xabier, ez zinegonaren inflexio puntu bezala urte terri aipatu duzu, baina seguro badirela bai beste bigarren enpresa horren aldetik eta aurretik baziren aldarrikapen batzu baitere, eta behar hori sindikatu moduko bat sortzeko ez da.
Bueno, aspaldiko alegin batzuk izan ziren orain dela urte asko, orain dela 25 bat urte, edo alegin bat izan zen, eskutik sindikatua sortzekoa, gero historian asko zatzerago egiten baldin badugu, Azano Amargarrenaren garaian eta ere zenbait alegin izan ziren, eta baina, bueno, orduan, haietan... etzen ezer lortu, besteak beste, orduko enpresak lortu zuelako, eta gainera aixe eta denbora gutxian lortu pilotariak zatitzea. Nola, azkenean huelga batera tegi bat izan zen, baina batzuk egoera ekonomiko larriagoan zeuden, eta orduan aieie partidak programatzen asitzen enpresa, eta aiek zuten uko egin, eta orduan
gaurko gaztek indartxu atoz, Xabier. Gaurko gaztek bai.
Bueno, lehengoan talde oso zabala agertu zen Tolosara, eta...
Denak ez, Xabier, hori ere esan behar dugu.
Denak ez?
Denak ez zirela izan.
Eta horietaz ere asko ari da hitz egiten jendea, jakin gabe.
Ja.
Nordiren jakin gabe, esan nahi duzu.
Ez, Nordiren, hombre, badakigu, iru dira.
Bai, hola, izola, irudaz eta urruti.
Hori da. Eta gero, larun behetzen agertu, etzegoelako ados formekin edo horrelako zerbait. Zain dut, jende ari dela izketan...
Arrazoiak ezagutu gabe.
Arrazoiak jakin gabe, hori esan.
Ja.
Bueno, hori sinatu dutenen arrazoiak oso argi adieraz dituzten, sinatu dituztenenak, ez dakizkigu.
Hori da, movida. Bueno, ez dakit, ni bukatzaldera, oinatzek esan zuen, ez? Pilota munduan subjektu garrantzitsuena eta aldi berean ahulena dela pilotaria, ez da? Eta hori zaindu behar dugula eta hori zaintzeko garaia ere badela.
Ze, ojo, gaur egunen ere agertu zen Josu Eskiroz oraintxe kaleratu berri duten pilotari bat, esanez, enpresa barruan eta gauzak nola dauden, eta ez enpresa bakarrik, pilota mundua bera ere, etorkizunari begira dudatan jartzen zuen.
Hori da.
Bai, azkenean horren guztiaren atzean ikusten duzu, Josu Eskiro zorain dela bi urte egin zuen debuta. Zu pilotari gazte bati bi urteko kontratu egiten diozunean, nolabait adierazten ari zara, bi urte dituzu, palio duzula erakusteko. Eta Josu Eskirotzek izan duen bilakaerarekin, gerorako erakutsi duen proiektzioarekin, txapelda irabazi berritan, hark ondo baino hobeto erakutsi du profesionaletan lekua behar duela. Eta orduan, kiroliriz erreparatuta, ez du ematen logika hundirik daukatenek hartu dituzten, daukatenik hartu dituzten erabaki horiek. Orduan, nik mezu hori azpimarratu nahiko nuke. Pilotariek beraiek ere argi utzi zuten, hau elkarrizketarako gonbidapen bada, guk gauza zuzendu egin nahi ditugu, elkarrizketaren bidez gauza asko zuzendu daitezke, eta guk horretarako gonbidapena egiten diogu enpresari, eta tira, nik itxaropen hori badaukat, eta elkarru lertze bat izaten.
Eta ea, dena zuzen ateratzen den, hori da bintzat gertatu dena, jakxa sakonago dakigu, ze pasaden. Naiz eta oraindik ere, eta Xabier Rekondo esan duen moduan, ez ditugun ezagutzen, Joan Estirenek ez joateko erabilituzen arrazoiak edo. Esango dituzte, eta bestela, jazta.
Agian nahita ez dute esango, hori, karo, askea da.
Ikusiko da, ikusten mali da. Uzkitze, eskerrik asko, aste buru honetan ze martxa daukazu,
Aste buru honetan, nik ostiralean pala grabatu beharra daukat, Mungian, gero larun batean Hondarribian izango gara, igandean turraren azken etapa delako ez da zuzeneko pilotarik izango, eta astelehenean Logroñoko Adarragatik izango gara.
Segi horre.
Kompleto.
Eta gaur arratsalden, bi batzuek saion, ez da?
Bueno, baita hori ere.
Andrea, dana jakitxo!
Asteburu kompletoa gaur hasi eta astelehen erarte. Animo, Xabier, eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik,
Izan unza!
Igualmente!
Adio!